Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija, Radija Republike Srpske. Danas govorimo o savremenim izazovima u pulmologiji, o novim metodama liječenja i ulozi veštačke inteligencije u zdravstvu. Povod za naš razgovor su 35. majski pulmološki dani, koji će od 28. do 31. maja biti održani u Banja Luci i okupit će brojne stručnjake iz regiona i Europe. O značaju ovog skupa, novim trendovima u liječenju plućnih bolesti, multirezistentnoj tuberkulozi i budućnosti pulmologije, razgovaramo sa doktorom Mladenom Duronjićem, specijalistom pulmologije i načelnikom klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. A prije nego što pozdravimo našeg gosta i počnemo razgovor o najavljenoj temi, napomenuću samo da su danas u Radio Ordinaciji sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, za izbor muzike zaduženi Igor Divljak, a u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.
Thank you. za njim, kako nemam snage, kako kasnim, wake up, get up, no time to waste it, mislila sam iću sa ko zna kim, a evo me i dalje ja sedim za njim, kako nemam snage, kako kasnim, wake up, get up, no time to waste it. Ne daj njega šta hoće sad, ko da ne zna da sam se juče smorila, juče.
Časova je 11 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je dr. Mladen Durunjić, specijalista pulmologije, načelnik klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Doktore Durunjić, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, bolje vas našao.
Evo, ja sam u uvodu također rekla da je povod za naš razgovor događaj koji je možda jedan od najstarijih ove prirode koji se održava u Republici Srpskoj, to su 35. majski pulmološki dani. Pa evo, možda da napravimo neki osvrt na period koji je i iza nas.
Da, upravo ste. Mislim da je generalno tradicija koju događaj koji smo pretvorili u kontinuitet, a opet podrazumijeva tradiciju 35 godina, jeste rijetko događaj koji je u neprekinutom, niti jedna godina nije bila bez ovog događaja. To je u stvari kongres pulmologa i prevashodno pulmologa, ali i kolega iz drugih usmjerenja, drugih specijalizacija koji se brinu o zdravlju naših pacijenata. Davni, dakle, 90. godina, kada je profesor Janković, pokojni, započeo sa ekipom pulmologa tad klinike za plućne bolesti, poslije toga profesor Krestojandrić, poslije toga profesor Marinko Vučić i tako dalje, sve do današnjih dana, pa perioda korone, pa čak ni u tom nismo, i u periodu korone nismo dozvolili da se prekine kontinuitet majski pulmološki dana, odnosno kongresa, koji je postao prepoznatljiv naravno u regionu. I ove godine isto tako očekujemo, kao i svake godine, naše goste iz regiona, kolege i prijatelje koji se bave istom problematikom, širokom pulmologijom. Interna pulmologija, spektar internih bolesti koji se odnose na pluća, koji su prevashodno plućni ili se prelamaju kroz problematiku vezanu za pluća. I ove godine očekujemo kolege iz Slovenije, Institut za plućne bolesti, Golnik, pa sve do Makedonije, Institut za belodrobnite bolesti, Skopje, naravno podrazumijeva se Beograd, Kragujevac, Sremska Kamenica, kolege iz federacije, tako.
Oko 250, čini mi se da sam našla podatak stručnjaka iz regiona i Evrope, će biti učesnici majskih pulmoloških susreta. Koliko ovakvi skupovi doprinose unapređenju pulmologije u Republici Srpskoj i razmjeni iskustava sa evropskim centrima?
Pa ovo je trenutak u godini. Naš kontinuitet, kad govorimo o aktivnostima Udruženja pulmologa i klinike za plućne bolesti, insistiramo na kontinuitetu i edukacije, doedukacije, a to podrazumijeva i odlazak naših ljekara i gostovanje ljekara iz regiona, iz Evrope, a bez toga jednostavno medicina ne može. Znate, vi u medicini ne možete stati na jednom mjestu. To vam je kao da plivate uzvodno. Onog momenta kad odlučite da stanete, rijeka vas, matica vas vodi nizvodno. Ako stanemo na jednom mjestu, gubimo korak, gubimo zamah, gubimo inicijativu i gubimo jednostavno, ne pratimo ono što je neophodno. A gdje smo mi u pulmologiji Evrope, nije uopšte pitanje gdje smo u pulmologiji regiona, tu smo, ali u pulmologiji Evrope, ono što je jučer u Evropi danas, i u svijetu danas bi trebalo da bude kod nas. Ili što je bilo, što je danas u svijetu i Evropi, sutra treba da je kod nas. Tu se trudimo, u tome se trudimo. Zašto? Sjetimo se, evo sad pominjemo tradiciju, pa 90. godina mi smo i ovamo ranih 2000-ti bili smo u ovim starim prostorima. Sada smo već dugo u modernim prostorima. Dakle, prostori imamo. Opremu klinika za plućne bolesti zaista već dugo. Adekvatnu opremu, neophodnu i za dijagnostiku i tretman. A to sve podrazumijeva i obavezu da kolege moraju biti doedukovani, da moraju da prate, dakle, kontinuiranu edukaciju.
Program ovogodišnjeg skupa obuhvata teme od onkologije do poremećaja disanja tokom spavanja. Šta biste vi izdvojili kao trenutno najveće izazove za pulmologe u svakodnevnoj kliničkoj praksi?
Pa, možda onkološke teme. Možda spektar problema se prelama od prošlog vremena i aktualizacije bolesti koje su nekad bile top tema pulmologije, koje su predstavljale vodeće zdravstvene i pulmološke probleme, pa do nove problematike koja nas ne ostavlja opuštena. Šta to znači? Recimo, na ovim prostorima i u doba zemlje koja je nekada egzistirala na ovim prostorima, tuberkuloza je bila jako prisutna. Bila je predstavljala ne samo zdravstveni, nego i socijalni problem. I kada se smatralo da će tuberkuloza kao bolest biti prevaziđena, i onda se dogodila jedna nova pošast, to je najčešće u svijetu se pominje, jeli, HIV, koji je ponovo stavio tuberkulozu na listu bolesti koji visoko rangiranih i koji predstavljaju veliki zdravstveni i socijalni problem. Na našim prostorima ona jeste spuštena i ne predstavlja ovu vrstu problema, ali mi godišnje imamo nekoliko desetina pacijenata koji obole od ove bolesti. Zašto? Pa imamo jedan stari rezervoar mikobakterijum tuberkuloze koji je među starom populacijom i iz njega se povremeno crpi i aktuelna bolest tuberkuloze. Kažem, po incidenciji na 100.000 stanovnika mi smo u rangu regiona i ovu bolest smo spustili na jedan prihvatljivi procenat. Međutim, Ona je odgovorila sa rezistentnim sojevima otpornim na postojeće antituberkulotike. I godišnje 1 do 2 pacijenta imamo koji su u Republici Srpskoj, koji su otporni na neke od lijekova. To već pali signal. I već moramo razmišljati kako da doskočimo ovoj situaciji. S tim u vezi imat ćemo temu koja je aktualizovana, terapijski modaliteti aktualizovani u Evropi i svijetu. Imat ćemo temu koju će koleginica iz Slovenije da nam izloži ovdje. Zatim, bolesti koje su, kažem, koje se prelamaju kroz problematiku pluća, a nekad jesu, a nekad nisu direktno uzrokovane nemaju samu potku u samim plućima. To su intersticijumske bolesti pluća, koje su vezane često, tretiraju se kao grupa autoimunih bolesti, pa sistemske bolesti, a vezani su i za druge sisteme. Vrlo često se njima bave kolege, reumatolozi, imunolozi, a daju implikacije na pluća i uvode pacijenta u krajnjoj nekoj fazi u stanje respiratorne insuficijencije. To je jedna onako isto važna tema koju ćemo ove godine da izdiskutujemo, a mi je već dugo tretiramo u našoj klinici i generalno u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, a vezana je, njena terapija je vezana za izuzetno skupe lijekove. Dakle, to je jedna ozbiljna tema o kojoj moramo razmišljati, a pacijenata je sve više. Zatim, stara tema, otpornost bakterija na postojeće antibiotike. O tome, to je jedna i široka tema i o njoj se govori i u medijima, i van medijima, i u kuloarima, ali nevjerovatno važan problem koji nije samo medicinski, nego može postati i društveni problem. Uzmimo jednu banalnu zapalenje, recimo upalu krajnika ili zapalenje pluća koji izazivaju uobičajene bakterije iz flore koja se može naći, koja je prisutna u širokoj okolini, to recimo stafilokokus ili streptokokus. Stafilokokus aureus, zlatni stafilokok, sjećaju se i moja generacija i starije koji su vrlo često izazivale zapalenja od kože pa preko grla do pluća. Ali 50. godinama na ovim prostorima bio je uzrok velike smrtnosti, pogotovo među dječjom populacijom. I širokom upotrebom antibiotika, maltene, ovaj problem je ne eliminisan, ali minimizira. Sada, u ovom vremenu, doživljavamo renesansu ovih bakterija. Dali su nove sojeve otporne na postojeće antibiotike. I mi često dolazimo u situaciju da imamo multirezistentne sojeve stafilokoka, klepsijele, koja može ponovo da nam napravi problem u širokoj populaciji. I zbog toga jako važno, ne zaboravimo da 70% antibiotika uopšte da se koristi u nehumanoj medicini. Koristi se u veterini, pa između ostalog i u agronomiji i tako. Možda 30% se koristi od ukupnog koeficijenta antibiotika na godišnjem nivou u svijetu u humanoj medicini. Ali nama to nalaže veliku odgovornost u korištenju antibiotika. Dakle, to je jedna važna tema o kojoj ćemo. Kada su maligne bolesti u pitanju, gotovo, pa kolokvijalno možemo kazati epidemija. Ranije smo imali epidemiju tuberkuloze, imali smo zarazne bolesti, sada maligne bolesti postale su pošast modernog doba i uzroci su razni. Na nama je bilo da dijagnostiku ishod, tok i trajanje, ne govorimo o izlečenju, da zavisi o ranoj dijagnostici. na nama je bilo da ranu dijagnostiku malignih bolesti dovedemo na onaj nivo koji je danas u svijetu. I mislim da klinika za plućne bolesti o invazivnom dijagnostikom i interventnom pulmologijom, to je, ulazimo u sferu interventne pulmologije koju smo razvili zadnjih 15 godina, 10 do 15 godina, smo u rangu ustanova koje su potpuno u regionu, a edukacija naša je išla od zapada do zemalja zapada do Istanbula i koji imaju Turska uopšte koji ima jako dobru medicinu. Jako dobru medicinu. Znate, medicina je skup posao. Skupa i zahtjeva velika ulaganja. Dakle, i dijagnostika malignih bolesti za nas je uvijek predstavljala jedno od vodećih pitanja. Ono što je danas u svijetu zapravo mora biti sutra u našoj ustanovi. Ono što gdje zaostajemo, to je robotika, to zahtjeva ekstremno visoka ulaganja i vjerovatno će sačekati neku godinu, ali ne sumnjam da ćemo time ovladati tom oblasti, pogotovo generacije novih ljekara. Znate, kad govorimo o generacijama novih ljekara, vraćam se i nikako ne mogu da zaobiđem ove dobe koronavirusa i covida i epidemije. Svako zlo za neko dobro. Ako je išta, ako nam je išta pomoglo, onda je taj period formirao generaciju novih ljekara koji su stasali, formirali se i koji, na koje možemo zaista ozbiljno računati. Svaka oblast uopšte, a u medicini pogotovo, počiva na ljudima. Na ljudima koji su spremni da ulože. Znate, sve je poziv, ali profesija. Ovo je, medicina traži više od percepcije poziva i profesije. Traži posvećenost, i ja to već podrazumijeva osjećaj misije. A opet, to jednostavno podrazumijeva život, posao, život. To je to. A šta još u ovom momentu, šta je ono što je, možda se malo manje zna čime se bavimo još, a to će biti tema sad i na ovom kongresu. To su poremećaji disanja. Zapravo, mi se bavimo poremećajima disanja u bilo kojem vidu. I poremećaj disanja u toku sna. Slip disanje, apnea, nedisanje. Slip spavanje, apnea, nedisanje. Bolesti koje su i poremećaj disanja koje su poznati kao slip apnea. I pogotovo vezana za prekomjernom tjelesnom masom, sa gojaznošću. Inače, to je jedna od top tema u medicini u svijetu. Recimo, u nekim zemljama ne možete dobiti licencu profesionalnog vozača, ako niste prošli test na slip apneu, na poremećaj disanja tokom sna. I mi imamo prostore koji su određeni samo za analizu i detekciju takvih poremećaja. To podrazumijeva i situaciju da pacijent prespava u našoj ustanovi, u sobi određenoj za tako koja je pod kamerama, gdje se prati funkcija disanja, EKG, EEG.
Dubina sna.
Dakle, jedna složena tema i oblast u oblasti pulmologije koja se razvija u klinici za plućne bolesti. Neću kazati kojom se mi bavimo. Baviti se možemo hobijima, nego moramo biti profesionalci u onome što radimo. I to će biti jedna od važnih tema.
10:28, podsjetit ću vas da je gost današnje emisije Radio Ordinacija dr. Mladen Duronjić, pulmolog, načelnik klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Napravit ćemo kraći predah, a onda nastavljamo naš razgovor.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, znaju što mi ruku samo daju, il na pozdrav mahnu te. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, ćemo dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Ordinacija.
Časova 33 minute, nastavljamo razgovor sa našim gostom doktorom Mladenom Duronjićem. Evo, u prvom dijelu ste spomenuli jednu od tema, multirezistentnu tuberkulozu. Biće predstavljene na skupu i nove smjernice za liječenje multirezistentne tuberkuloze. Šta one konkretno donose u odnosu na dosadašnji pristup liječenja?
Pa znate, multirezistentna, rezistentna, dakle otporna na lijekove. U ovom slučaju govorimo malo prije sam pomenuo i netuberkulozne bakterije koje su, pa sam rekao i pneumokoki, stafilokoki, klepsijela, koje mogu biti otporne na lijekove, dakle rezistentne, prave veliki problem. I tek ćemo, suočavamo se s tim problemom, a tek ćemo imati, naredne generacije će imati mnogo, mnogo veće probleme s tim. A i to je nesumnjivo, nesumnjivo. Zašto? Zato što bakterije ništa drugo ne radi nego se razmnožavaju i samo daju, a pitanje je ko je stariji na ovoj planeti, da li bakterija ili naša vrsta. I jako dobro se prilagođavaju svemu onome što im, uslovima sredine i onome što im mi priredimo. A mi im priredimo eradikaciju. Naš pokušaj je uništavanje bakterija da bismo mi mogli, naravno, nemoguće i nije ni neophodno izbjeći simbiozu. Imamo one dobre bakterije, imamo one koje su neophodne za nas. Kaže se da čovjek od 70 kg da od negdje oko 3 kg negdje otpada na bakterije, na bakterijsku floru, aproksimativno. Vraćam se na ove otporne i na otpornost bakterija. Tuberkuloza je bila i socioekonomski problem i mi smo imali velike smo projekte radili krajem 90. godina, početkom 2000. 2005. 2006. u pomoć Globalnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije uradili smo i doedukaciju naših ljekara i medicinskog osoblja uopšte i iz sfere laboratorije i klinike, ali smo uradili i opremu laboratorija koje su kadre da prije svega dijagnostikuju ovakve pojave. I pomenuo sam šta je uopšte razlog da bi se pojavile sojevi rezistentni na otporni na antituberkulotike, ali ne zaboravimo, sojevi se, bakterije jednostavno daju, sve je proces, daju ovakve sojeve i na nama je mi stalno šta čovjek pokušava, da da medikamente, lijekove, u ovom slučaju antituberkulotika, koje će moći da stignu ovakav razvoj događaja. I liječenje nerezistentnih sojeva tuberkuloze nije skupo, medikamenti nisu skupi i ono traje 6 mjeseci kod nekomplikovanih. Uglavnom traje 6 mjeseci. Međutim, liječenje rezistentnih sojeva, pogotovo multirezistentnih sojeva tuberkuloze, trajalo je 20 mjeseci, pa 18, pa 12, eventualno 9. Šta hoću da kažem? Cilj je dobiti antituberkulotike koji mogu da skrate ovakav veliki period liječenja da bismo eventualno predupredili razvoj novih, još moćnijih sojeva tuberkuloze, još otpornijih. A ovo podrazumijeva poskupljenje troškova liječenja. Enormno poskupljenje. Liječenje reda veličine za 6 mjeseci, za jednog čovjeka, medikamenti bi, nekad su bili, fabrička vrijednost njihova je bila možda $150, ali red veličine. Odmah za rezistentne sojeve je nekoliko hiljada. Dakle, 10, 20 i više puta. Da ne pominjem boravak u bolnici, svi oni prateći troškovi, o tome da ne govorim. Dakle, govorimo o novim antituberkuloticima, novim medikamentima koji su razvijeni, koji nisu ni tako novi, potpuno svježi, nisu novi bedakvilin i tako dalje, koji nam omogućavaju kraći režim liječenja. To je ono čime dobija pacijent, a i zajednica.
Doktore Duroniću, jedno od pitanja svakako koje sam željela da vam postavim je razvoj interventne pulmologije. Više od deceniju radite intenzivno na razvoju interventne pulmologije i možemo slobodno reći da ste jedan od vodećih stručnjaka u Bosni i Hercegovini. Možda je ovo prilika da nam kažete nešto više o tome gdje smo pozicionirani i u kom pravcu se razvijamo, kojom dinamikom i koliko pratimo ono što se dešava u regionu i svijetu.
To vam je nevjerojatno uzbudljiva oblast u pulmologiji. To je interventna sama riječ. Ljudi koji u pulmologiji ulaze u tu sferu mogu samo da podijele sa mnom to, taj osjećaj uzbuđenja ili uskićenja kada uradite, a u realnom roku, u realnom vremenu vidite rezultate onoga što ste uradili. Interventna pulmologija podrazumijeva prije svega vještinu, manuelnu vještinu i spremnost da uradite nešto, možda zašto drugi nisu baš uvijek spremni, zbog velikog rizika. I ona podrazumije isto tako jedan široki spektar i između ostalog najčešće zahvati koji se spadaju u ovu oblast je vađenje stranih tijela iz bronhalnog stabla. Nekome ono što se kolokvijalno kaže otišlo na stranu, pa umjesto da ode u jednjak i u želudac, ode u traheu, dušnik, zatim u bronhe i onda imamo problem. Tamo šta može da završi? Zalogaj, mesa, koščica, zatim dio proteze, kod djece kliker ili tako. I to ekser, komad žice. Sve su ovo stvari koje mi smo u prilici da izvadimo, odstranimo i imate odmah rezultat. Zatim, tumori koji se nađu u disajnim putevima. Oni su vješt bronholog, može da napravi resekciju takvih tumora bez velikih komplikacija, bez reza, bez dugotrajne anestezije i što omogućava pacijentu da već sljedeći dan napusti bolnicu u jednom sasvim dobrom stanju. Nekad se ovo radi u palijativne svrhe, kada imamo maligne bolesti pluća, karcinome pluća, koji daju recidiv u bronhalnom stablu, traheo bronhalnom stablu. I to je jedan ovako, rekao bih, kruna u ovom poslu. Kada to napravimo, olakšamo pacijentu osnovnu patnju i za što je naravno potrebna ozbiljna edukacija. I nakon toga, recimo da navedem i plasman stentova, to su stentovi koji se plasiraju u dušnik, traheu ili u bronh. To je također nekako. Čini mi se da u starijoj generaciji pulmologa nije toliko, da li zbog rizika ili ne mogu da razumijem baš zbog čega, nije bilo toliko raspoloženja za ovakvim zahvatima. Više se prepuštali, svi ovi zahvati su se uglavnom prepuštali grudnim hirurzima. Međutim, na jedan ozbiljnim pristupom i dobrom edukacijom to je zaista moguće da se pulmolozi time to ozbiljno radi. Edukacija, recimo plasman stenta smo radili kolega iz Tuzle i ja u institutu Jedikule u Istanbulu, gdje imaju nevjerojatno veliki broj. Znate, sve pravilo veliki broj i što omogućava, opet omogućavam da steknete rutinu. I kažem, to je zaista jedna ozbiljna i uzbudljiva oblast u pulmologiji i neizostavna tema na svim kongresima. I sretan sam da imam dosta mladih kolega koji su zainteresovani za ovu oblast. Da.
Pretpostavljam da će veliko interesovanje biti i za nešto što je potpuno novo, ne samo u medicini, nego generalno, a to je pitanje vještačke inteligencije. Jedna od tema je svakako i primjena vještačke inteligencije u zdravstvu, pa evo možda da nam kažete, vještačka inteligencija sve više ulazi u medicinu. Gdje vi vidite njenu najveću primjenu kada je riječ o pulmologiji, dijagnostici, analizi snimaka i praćenju pacijenata?
Tek smo počeli, ali nevjerovatnom će se brzinom razvijati. I na korist pacijenata, i na korist ljekara, ali samo da budemo sigurni ne na štetu ljekara. Znate, imate onaj Werterov sindrom gdje generacije mladih budu manje kreativne, to je sociološki fenomen, koji generacije, nove generacije mladih budu manje kreativne od prethodne generacije. Olakšanje ne predstavlja uvijek i olakšanje u nekom aktuelnom momentu ne predstavlja i vremenu ne predstavlja uvijek i možda prednosti i dobru stranu. Kada, konkretno u medicini, kada se, pa ne znam, možda nekog zainteresovanog slušaoca da uputim na Francis Fukuyama, koji je o tome još 2004. 5. Pisao o dilemama i etičkim dilemama, vezanim, naravno, počeo od genoma, pa genetike koja je neizostavna, koja je u medicini, a da izbjegnemo teme eugenike svakako, da izbjegnemo teme, a opet vrlo lako možemo kliznuti, a to onda otvara velike etička pitanja. Međutim, tek smo na početku, iako smo definisali, iako je genom ljudski definisan, bila je dilema da li je 100.000 gena ili je, pa se onda zaustavilo na 30 i 40. Napredak u same informatike koja ovakva oblast podrazumijeva ogroman broj podataka koji opet može samo napretkom da se sistematizuje, analizira i da da rezultate samo moćni informatički sistemi. E, na tome počiva i korištenje i primjena ova pitanja u medicini. Ko bi mogao da trpi? Znate, sad kad pravimo jedno kratko poređenje, aproksimativno kaže se ovako, da bi neko postao radiolog, da bi bio specijalista radiolog, potrebno je negdje blizu 100.000 snimaka da raznih vrsta, da uradi, da pogleda, da vidi, eventualno da usvoji. Zašto je potrebno? Oko 5 godina. A to je čovjeku. I zato i specijalizacija traje toliko u svijetu i kod nas. A vještačkoj inteligenciji samo nekoliko sati. Dakle, manje od jednog dana. To je moguće da će nekoliko specijalizacija biti i da će ljudska uloga čovjeka biti jednostavno, nećemo kazati minimizirana, ali eventualno i to. Jedna od njih je i to što podrazumijeva, recimo, pa laboratorijska dijagnostika, pa i bronhološka analiza, ovo što mi radimo, pulmolozi. S tim da bi se tu ovdje uzeo sa rezervom izraz vještačka inteligencija, a koje je produkovao inteligencija, pa čovjek. Dakle, opet je, razvoj nesumnjivo će ići u prilog napretka medicine, na dobrobit pacijenata, prije svega ubrzanu dijagnostiku, a medicina vam je, prvi korak je dijagnostika i vrlo često odlučujući, vrlo često, ne uvijek, to je sfera gdje će vještačka inteligencija da napravi velike iskorake. Međutim, šta je zamka? Zamka će predstavljati moment da nam vještačka inteligencija ne formira standarde. Sve je dobro dok čovjek postavlja standarde. I pravi, a to podrazumijeva uvijek odluku zasnovanu na etičkim standardima. Da ne izgubimo taj moment. Onog momenta kad vještačka inteligencija krene da postavlja standarde, onda možemo smatrati da smo u problemu. Zašto? Može da neko vrlo surovo da kaže ovaj život više nema smisla. Ovo više nema smisla održavati u životu i tako. Ta pitanja uvijek moramo ostaviti za čovjeka.
A, naši,
a to je jedno od osnovnih.
A naši ljekari su uvijek do posljednjeg borili da sačuvaju svaki život.
Pa to je dakle, ako sam pomenuo standarde, onda krenemo od zakletve. Poštovat ću život od samog njegovog početka i tako dalje i tako dalje. Dakle, na standarde mora uticati jedino čovjek.
Veštačka inteligencija treba svima da nam posluži kao alat koji će nam pomoći, a od razmišljanja nas ništa ne amnestira.
Upravo ste. I civilizacijski krugovi, pa se vratimo na industrijsku revoluciju, u doba industrijske revolucije, kada su i to doba je i industrijska revolucija toga doba imala je mnogo protivnika. Imali su dosta i etičkih, i socijalnih, i političkih dilema. Međutim, ispostavilo se da je išla na dobrobit čovječanstva. Ovaj sad period je nevjerovatno uzbudljiv, bitan i rizičan. Dakle, koliko je lep, bitan i koliko koristi, ide na korist čovjeka i rizičan.
Još imamo svega nekoliko minuta do kraja vremena predviđenog za naš razgovor. Ja bih vas samo zamolila možda da i za naše slušaoce, ali prvenstveno za vaše kolege, da podsjetite na vrijeme i mjesto održavanja majskih 35. majskih pulmoloških dana. Ove godine Banja Luka.
Banja Luka. Lijepo mjesto. Kuća Milanović. Lijepo vrijeme. Lijepa atmosfera. Sljedeći vikend. Ne ovaj koji nam dolazi sutra, nego sljedeći vikend. Četvrtak, petak, subota, nedjelja. Četvrtak nam dolazi gosti, petak i subota. Glavne teme, nedjelja, poster, prezentacije i sa velikom radošću, oduševljenjem i respektom očekujemo sve naše kolege. Kažem, kontinuitet, pa daje kvalitet. Ovo su teme koje se publikuju, radovi se publikuju u časopisima koji su imaju ozbiljne recenzije sa ozbiljnim impact faktorom, a sve ostalo razmjena medicina u realnoj praksi, u kliničkoj praksi, pulmologija, dakle, šta možemo da učinimo za našeg pacijenta danas, sad i ovdje. To je ono što je nas uvijek zanimalo i prije 35, i prije 30 i danas. Da realna medicina i naše realne mogućnosti usmjerene na naše pacijente.
Doktore Duronjiću, hvala vam na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Radio Ordinacija.
Hvala vam na prilici.
Poštovani slušalci, u emisiji Radio Ordinacija Radio Republike Srpske danas smo ugostili doktora Mladena Duronjića, pulmologa, načelnika klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Povod za ovaj razgovor bili su 35. majski pulmološki dani koji će sljedeće sedmice od 28. do 31. maja biti održani u kući Milanovića u Banja Luci. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica Srpske.